Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Pe la sfârșitul lunii septembrie a apărut o știre în cotidianul Sofiot Monitor, care cita surse din Ministerul Bulgar al Mediului. Ideea era că în viitor, Comisia Europeană ar putea interzice hotelurilor și operatorilor să vină cu oferte în sistemul all-inclusive. Motivul invocat era că sistemul all-inclusive, practicat în special în Spania, Grecia și Bulgaria, irosește prea multe produse alimentare. În timpul meselor se oferă produse în exces, care rămân neconsumate și, în cele din urmă, ajung la coșul de gunoi. Din același motiv, ar putea fi interzise și ofertele promoționale din supermarketuri. Dacă plătești mai puțin pentru mai mult, este păgubos, crede Grigori Stoianov, oficial din cadrul Ministerului Mediului Bulgar. Adevărul este că din rapoartele statistice întocmite de Comisia Europeană reiese de pildă că doar în Viena se consumă zilnic o cantitate de pâine ce ar fi suficientă pentru a hrăni 200.000 de africani. Și vă dați seama, nu mănâncă vienezii pâine cum mănâncă românii. Nu uitați că aceste rapoarte sunt realizate în contextul unei crize alimentare mondiale tot mai acute. Și în presa noastră au apărut articole despre risipa pe care o fac românii când intră în febra cumpărăturilor, după cum știți, în special în perioada marilor sărbători religioase și de Revelion. Deși nu există studii care să monitorizeze risipa de alimente în România, din datele unui serviciu de salubritate, lunar, se strâng într-un singur sector din București 5.000 de tone de mâncare aruncată. Cifra mi se pare puțin exagerată, dar acestea sunt informațiile care vin de la serviciul de salubritate. Care să fie motivul? Achizițiile în exces, poate calcularea greșită a porților, poate condițiile nepotrivite de conservare, în fine, mai puțin contează acum motivul. Dar, potrivit datelor publicate de cotidianul Gândul, un român aruncă cel puțin 400 de grame de mâncare zilnic. Cred că se poate vorbi în prezent, fără exagerare, despre un fenomen al risipei. Câteva argumente. În Marea Britanie, aceasta este una dintre marile dezbateri ale zilei, care generează motive de îngrijorare la scară socială. Britanicii aruncă o treime din toată mâncarea cumpărată anual, cantitate ce ar însemna 50% din producția agricolă a Regatului Unit sau, atenție, 50% din importurile de hrană ale Africii. În medie, un britanic aruncă mâncare de 420 de lire sterline pe an. Un studiu al agenției guvernamentale Waste and Resource Action Program constata că 60% din alimente erau aruncate cu ambalajul intact. Dar fac o precizare. Aceste studii au fost făcute în urmă cu vreo 2 ani de zile. Așadar, este destul de probabil să fi apărut un nou comportament de consum, poate puțin mai moderat, și asta, evident, datorită crizei economice. Un singur exemplu aș mai vrea să dau, și anume un studiu publicat în 2004 de Universitatea din Arizona, care arăta că în Statele Unite ale Americii, risipa de mâncare ajunge până la 40 sau chiar 50% din alimentele produse, dar vina este împărțită între fermieri și cumpărători. Dacă în Marea Britanie se aruncă mâncare în valoare de 20 de miliarde de lire sterline, conform estimărilor Northern Foods, în Statele Unite, suma totală aruncată este de 43 de miliarde de dolari pe an. Încercați să construiți un tablou mai mare, mai cuprinzător, în care să intre toate țările dezvoltate și veți vedea câte sute de miliarde de dolari se aruncă la coș în fiecare an. După ce ați vizualizat această statistică, dați o căutare pe internet după o poză pe care au postat-o reprezentanții organizației UNICEF pe rețeaua de socializare Facebook. Este imaginea unui copil mort de foame. Poate că este mult spus un copil. Este vorba de o mână de oase care abia se mai țin la oaltă sub pielea subțire și bine întinsă. Și nu uitați, un copil moare de foame în fiecare secundă pe glob. Preambulul generos al emisiunii de astăzi îmi slujește ca pretext pentru un subiect foarte generos. Consumerismul, boala achiziționării fără discernământ. Această infirmitate a omului civilizat nu are legătură doar cu ecologia, cum s-ar crede din această introducere, sau cu proiectele umanitare, sau poate cu criza economică pe care o traversăm. Eu cred că este un subiect cu bătaie mult mai lungă. Prin 1926, într-un ziar din Madrid, filozoful spaniol José Ortega y Gasset începea să publice o serie de articole adunate mai târziu în volumul Revolta maselor. În această carte, Y Gasset anticipează, sau mai bine zis, observă, ia notă de intrarea în istorie a omului masă. Nu intru în detalii acum, pentru că nu este ocazia potrivită, dar vreau doar să menționez că din profilul omului masă, din chipul omului mediocru care trăiește în lumea liberă, democratică, în care mediocritatea sa devine un drept, nu lipsește vocația consumerismului. Și această vocație apare tocmai pentru că în fața cumpărătorului de astăzi se deschide un număr de posibilități practic nelimitat. Y Gasset are meritul de a fi observat mutația foarte sensibilă la început dinspre cantitate, vorbea de mulțimi, de mase, spre calitate, atunci când vorbește despre omul mediu. Redau citatul de care mă slujesc acum. Conceptul de mulțime este cantitativ și vizual. Traducându-l fără a-l altera într-o terminologie sociologică, am descoperit în el ideea de masă socială. Societatea este întotdeauna unitatea dinamică a doi factori, minoritățile și masele. Minoritățile sunt indivizi sau grupuri de indivizi calificați în mod special. Masa este ansamblul de persoane nu neapărat calificate. Așadar, trebuie evitat a înțelege prin masă numai sau, în primul rând, masele muncitorești. Masă este omul mediu. Și astfel, ceea ce era o simplă cantitate, mulțimea, se convertește într-o valoare calitativă. Este calitatea comună, ceea ce aparține tuturor și nimănui. Este omul ca om nediferențiat de ceilalți semeni și care repetă un tip generic. Am încheiat citatul. Așadar, mai simplu spus, prin intermediul calității înțelegem geneza cantității. Situația este similară și atunci când vorbim despre consumerism, înțeles ca frenezie achizitivă. Omul pasionat de această acumulare nu poate fi privit doar din perspectiva resurselor materiale disponibile pentru această manie, ci și din perspectiva calității sale. Înțelegând acest aspect, putem face o radiografie a crizelor spirituale prin care trece lumea civilizată de astăzi.
That life lies always up ahead. Let power go before control becomes a crust around your soul. Escape the hunger to possess and soul diminishing success. This world is full of narrow lives. I pray by grace your smile survives. For I would wander weary miles, would welcome ridicule, my child, to simply see the sunrise of your smile. To see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles, simply see the sunrise of your smile. Now close your eyes so you can see your own unfinished memories. Now open them, for time is brief, and you'll be blessed beyond belief. Now glance above you at the sky. There's beauty there to blind the eye. I ask all this, then wait a while to see the dawning of your smile. Of your smile, to see the light behind your eyes, the happy thought that makes you fly. As I would wander weary miles to simply see the sunrise of your smile.
Trăim sub auspiciile unei noi modernități. Ea coincide cu civilizația dorinței și s-a edificat treptat în cursul celei de-a doua jumătăți a secolului 20. Această revoluție nu poate fi disociată de noile orientări ale capitalismului angajat pe calea permanentei stimulări a cererii, a triumfului economiei de piață și a multiplicării la nesfârșit a nevoilor. Capitalismul de consum a preluat, pentru a-l duce mai departe, rolul economiilor de producție. Trăirea în prezent s-a substituit așteptărilor legate de viitor, iar hedonismul militantismelor politice. Febra confortului a luat locul pasiunilor naționaliste, iar divertismentul revoluției. Circumscris noii religii a ameliorării continue a condițiilor de viață, gustul pentru un trai mai bun a devenit o pasiune de masă, scopul suprem al societăților democratice, un ideal clamat la orice colț de stradă. Rare sunt fenomenele care au reușit să modifice atât de substanțial modul de viață și gusturile, aspirațiile și comportamentele majorității oamenilor într-un timp atât de scurt. Poate că veți spune că nimic nu s-a schimbat atât de radical. Și lumea de acum 50 de ani se definea prin supermagazin și publicitate, prin automobil și televiziune. Și totuși, de vreo două decenii încoace, vechea societate de consum s-a transformat afectând organizarea ofertelor și universul mental al consumatorului modern. Un sociolog francez vorbește despre societatea de hiperconsum. Ce înseamnă asta pe scurt? Sistemul de difuzare a produselor standardizate a cedat în fața unei economii a varietății și a reactivității, în care nu doar calitatea, ci și timpul, inovația, înnoirea produselor au devenit criterii ale competitivității întreprinderilor. Câteva exemple. După lansarea în premieră a calculatorului Apple II de către Steve Jobs și Steve Wozniak în 1977, primul PC IBM a apărut pe piață în 1981. Prima versiune a sistemului de operare Windows s-a lansat în 1985, iar versiunea inovatoare, care a făcut calculatorul IBM mult mai accesibil pentru utilizatori, Windows 3, a ajuns pe piață pe 22 mai 1990. Și vă întreb, ce companie își mai permite astăzi să lucreze 4 sau 5 ani pentru a scoate pe piață un produs care să intre în competiție cu cel lansat de rivali? 4-5 ani din timpul pionieratului în domeniul calculatoarelor înseamnă astăzi, după cum știți, 4 sau 5 luni. Cota de piață și nerăbdarea clienților impun un ritm amețitor. Competitivitatea întreprinderilor funcționează după legea lui Moore, care afirmă că microprocesoarele își vor dubla performanțele la fiecare 18 până la 24 de luni, în timp ce prețul se va înjumătăți. Noua supremație a piețelor de consum nu se explică numai prin strategiile întreprinderilor, ci și prin funcționarea globală a economiilor noastre. Nu producătorii se află la originea creșterii prețului petrolului, ci vigoarea cererii, îndeosebi din partea Statelor Unite și a Chinei. De când a apărut criza economică, consumatorul a ieșit în scenă ca un actor care trebuie responsabilizat de urgență. Este cunoscut faptul că principalul motor al creșterii îl reprezintă cheltuielile din domeniul consumului menajer, de unde și imperativul instaurării unui climat general de încredere în rândul cumpărătorilor, astfel încât, economisind tot mai puțin, ei se contribuie la o expansiune economică puternică, apreciată ca primordială. În ceea ce privește creșterea economiei mondiale, constatăm că ea se bizuie în mare parte pe consumul american, reprezentând ceva mai puțin de 70% din PIB-ul Statelor Unite și aproape 20% din activitatea mondială. Societatea de hiperconsum corespunde unei stări economice centrate pe consumator. La o scară mai largă, noua etapă a capitalismului este structurată pe acești doi actori principali. Acționarul, pe de-o parte, și consumatorul, pe de alta. Regele bursier și clientul suveran. Această nouă configurație a prețurilor se află la baza mutațiilor din economia mondializată. Din perspectiva primului pol, a sosit vremea cercetărilor sistematice în vederea creării unei valori cât mai ridicate pentru deținătorii de capital. Referitor la al doilea, imperativul constă în a valoriza experiențe din orice loc, din orice clipă și de la orice vârstă, în a diversifica oferta adaptând-o așteptărilor cumpărătorilor, în a reduce ciclurile de viață ale produselor prin creșterea vitezei de inovație, în a segmenta piețele, în a favoriza creditele pentru consum, în a fideliza clientul prin practici comerciale diferențiate. Acestei ordini economice în care consumatorul se impune ca un stăpân al universului îi corespunde o revoluție profundă a comportamentului și a imaginarului consumatorist. Apare astfel un homo consumericus, un consumator frenetic, mobil și flexibil, în mare măsură emancipat de prejudecățile vechilor culturi de clasă. De la un consumator supus constrângerilor poziției sale sociale, s-a trecut la un hiperconsumator avid de experiențe emoționale și de un trai mereu mai bun, preocupat de calitatea vieții și de sănătate, de mărci și de autenticitate, de imediat și de comunicare. Etosul consumerist tinde să reorganizeze ansamblul comportamentelor, inclusiv pe cele care nu țin de schimbul de mărfuri. Puțin câte puțin, spiritul consumerist a reușit să se infiltreze până și în raporturile cu familia și cu religia, cu politica și cu sindicalismul, cu cultura și cu timpul liber. Totul se petrece ca și cum, de aici înainte, consumul ar funcționa asemenea unui imperiu fără timpi morți și cu contururi infinite. Hiperconsumatorul se află într-o situație paradoxală. Pe de-o parte, acesta afirmă că este un consumator informat și liber, care își vede evantaiul alegerilor lărgindu-se, care consultă site-uri pe internet, profită de ocaziile low cost, acționează căutând să optimizeze raportul calitate-preț. Pe de altă parte, modurile de trai, plăcerile și gusturile se vedesc a fi tot mai mult dependente de sistemul de piață. Trebuie spus că hiperconsumatorul modern nu mai este doar ahtiat după bunăstarea materială. El apare ca și solicitant de confort psihic, de armonie interioară și de aspirație subiectivă către împlinirea personală. O dovedesc, pentru cei care se îndoiesc, înmulțirea tehnicilor derivate din noul domeniu al dezvoltării personalității, ori succesul de care se bucură înțelepciunea orientală, noile spiritualități, diversele ghiduri ale fericirii și ale înțelepciunii. Materialismul primei societăți de consum este depășit de vreme ce asistăm astăzi la expansiunea pieței sufletului și a transformării sale, a echilibrului și a stimei de sine, simultan cu proliferarea farmaciilor fericirii. Dar despre ce fericire vorbim? Despre fericirea oamenilor care îl întâlneau pe Dumnezeu sau care își găseau scopul în viață? Sau fericirea de a avea o familie numeroasă? Sau fericirea celui care descoperă că este liber, că poate avea și el bucata sa de pământ? Astăzi, din păcate, problema fericirii interioare devine un segment comercial, un subiect de marketing pe care consumatorul și-l poate procura la cheie, fără efort, imediat și pe orice cale. Societățile noastre sunt din ce în ce mai bogate și, totuși, un număr crescând de persoane trăiesc într-o stare precară și simt nevoia să-și drămâiască bugetul la toate capitole sale, lipsa banilor devenind o grijă din ce în ce mai obsedantă. Oamenii se bucură de îngrijiri medicale tot mai bune, dar asta nu îi împiedică să încerce felurite ipohondrii cronice. Corpul e liber, mizeria sexuală persistă. Solicitările hedoniste sunt omniprezente, dar angoasele, decepțiile, insecuritatea socială și personală cresc și ele. Iată tot atâtea aspecte care fac din societatea de hiperconsum o civilizație a fericirii paradoxale. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!